هذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Niscaya kalian akan mengikuti dan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian, yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman dari Yahud dan Nasara. Kalian akan mengikuti cara-cara mereka. Kalian akan mengikuti pola-pola mereka. Hadwal quzza bil quzza, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, kalian ikuti pola mereka. Hatta lau dakhalu juhra dab, sampai mereka punya tren masuk lubang dob, la dakhaltumuh, kalian akan ikut-ikutan tren masuk lubang dob. Dob adalah hewan padang pasir, hidup di dalam tanah. Dia bukanlah biawak, tapi sangat mirip dengan biawak. Dia binatang padang pasir yang katanya hanya pipis sekali dalam 40 hari karena dia tidak minum, namun dia hanya mengambil embun-embun pagi yang ada di beberapa dedaunan yang dia dapatkan, sehingga dagingnya panas, sangat bagus untuk lelaki-lelaki. Begitu kata mereka. Itu dob. Nabi SAW mengatakan, kalian akan mengikuti gaya-gaya mereka, kalian akan mengikuti pola-pola mereka. Apapun yang menjadi tren mereka, kalian ikuti sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur seperti itu. Sampai kalau nanti mereka punya tren masuk lubang dob, kalian ikut masuk lubang dob. Mari kita lihat dalam realita nyata kehidupan kita sekarang di bumi kita tercinta Indonesia Pertiwi. Apakah sudah ada mengikuti pola-pola orang kafir itu dalam kehidupan? Sudah ada? Banyak ya? Oh, Masya Allah. Bahasan kufur kita bagi dua. Karena kufur terbagi dua. Ada kufur yang mengeluarkan orang dari agama Islam, dan itu kufur apa namanya? Akbar, kufur besar. Dan ada kufur yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, itu disebut kufur asghar. Itu maksiat, tidaklah mengeluarkan orang dari agama Islam. Kita ambil contoh-contoh dari kufur besar. Pola kufur besar pola kufur besar orang kafir, dan pola kufur kecil orang kafir. Dan kita lihat apakah ada orang yang mukmin, yang muslim mengikuti pola itu. Orang-orang kafir tidak pernah kenal kepada Allah. Oleh karena itu mereka disebut kafir, tidak mengenal Allah. Ini tidak tahu Allah itu seperti apa, bagaimana Allah itu kemuliaannya, keagungannya, tidak pernah tahu, tidak kenal kepada Allah. Apakah ada orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin dan muslim sekarang ini, sebenarnya dia juga tidak kenal lagi kepada Allah? Ada atau tidak? Ada. Dan sesuai dengan kadarnya Allah akan menilainya. Kalau kadarnya itu sudah sama dengan kadarnya orang kafir, ini keluar dari agama Islam. Dan itu hanya Allah yang tahu. Kadar ketidakmengertian dan ketidaktahuannya dia kepada Allah. Orang-orang kafir tidak lagi yakin dengan hari akhirat. Soal surga, soal neraka, soal mahsyar, soal berhisab, soal timbangan dan yang lainnya. Dan mereka jadikan itu bahan cemoohan, bahan olokan. Itu sifat orang kafir. Ada orang yang beriman melakukan itu?
Orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin, orang menyatakan dirinya muslim, lalu dia tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan surga dan neraka, tidak peduli lagi dengan timbangan, tidak peduli dengan padang mahsyar, bahkan dijadikan olok-olokan. Surga dijadikan olok-olokan oleh dia, neraka dijadikan olok-olokan oleh dia. Sesuai dengan kadarnya, manakala telah sampai kepada kadar kekufuran besar, Allah akan lihat itu sebagai kekufuran besar dan meletakkannya di dalam barisan orang-orang kafir, walau dia tetap menyatakan di dunia dia sebagai orang mukmin. Bahaya, ma'asyarul muslim dan muslimat. Sebagian kaum muslimin tidak takut dengan neraka. Dengar, kita dengar ungkapan-ungkapan sebagian orang-orang menyatakan dirinya Islam. Ayo makan, minum, biar sama-sama ke neraka kita katanya. Pernah dengar begitu? Ada yang mengatakan itu. Orang kafir hidup, tujuan dia yang paling besar itu hanyalah kenikmatan dunia. Itulah tujuan dia, tujuan hidupnya itu dunia. Dia nggak punya tujuan lain selain dunia itu. Dia tidak ada keinginan untuk di akhirat. Dia hanya ingin di dunia. Dan ini dinilai di dalam agama kita sebagai kekufuran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kalau tidak salah dalam surat Yunus. Ayat ini kata para ulama mengkafirkan orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia. Dengan dalil wahabita ma sana'u fiha, hapus sudah seluruh yang mereka amalkan daripada kebaikan di dunia ini. Dan tidak ada yang menghapus kebaikan itu kecuali kekufuran. Sesuai dengan kadarnya hanya Allah yang tahu. Apabila dia menyatakan dirinya mukmin, apabila dia menyatakan dirinya muslim, ternyata kadar di dalam hatinya Allah yang lihat, Allah yang mengetahuinya dan Allah yang menghisabnya sudah sama dengan kadar keimanan orang kafir terhadap dunia. Maka Allah samakan mereka. Fahuwa minhum, dia sama dengan mereka, enggak ada bedanya. Orang kafir kebiasaan mereka menggantung-gantung jimat dan tangkal. Dan meyakini jimat dan tangkal itulah yang telah menghalangi mereka dari mara bahaya. Itu syarat penting. Mereka gantung tangkal dan jimat. Mereka gantung tangkal dan jimat. Dan mereka yakini tangkal dan jimat ini punya peran yang sangat kuat untuk membentengi diri mereka dari mara bahaya. Tangkal dan jimat ini sakti. Ini orang kafir begitu, Pak. Hidupnya begitu. Ini kufur besar, mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau dia meyakini tangkal dan jimat ini yang telah membentengi dirinya, tangkal dan jimat ini yang telah menjaga tokonya, tangkal dan jimat ini yang telah membuat pelanggannya ramai, ini kufur besar. Kalau orang mukmin, kalau orang Islam ada yang punya keyakinan seperti ini kafir, kafir besar, keluar dari agama Islam. Syaratnya tadi apa? Menggantungkan tangkal dan jimat, kemudian apa? Meyakini bahwa tangkal dan jimat ini punya peran untuk menjaga dirinya. Sakti untuk mendatangkan rezeki. Sakti untuk mendatangkan jodoh. Sakti untuk melanggengkan tahta dan jabatan. Sakti untuk menaklukkan hati wanita dan pria. Kalau sampai kepada titik keyakinan ini keyakinan kufur akbar. walaupun dia menyatakan saya orang mukmin, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia jumat, walaupun dia puasa Ramadan, tidak akan dianggap. Kenapa? Karena kekufurannya itu menghapus seluruh amal solehnya, dan amal solehnya tiada arti. Kalau Anda mau amal soleh Anda tidak akan pernah diterima oleh Allah, silakan gantungkan jimat dan tangkal di badan, di badan anak, di rumah, di toko, silakan gantung dan yakini itu membawa manfaat, itu yang menolak mudarat. Silakan. Kalau Anda merasa iman Anda tidak perlu untuk diperjuangkan, tapi kalau Anda ingin berjuang untuk iman itu, wajib dicopot, wajib dihancurkan. Karena itu perbuatan orang kafir. Yang bertangkal, yang berjimat itu orang kafir. Orang mukmin tidak. Orang mukmin bertawakal. Bukan bertangkal, tapi bertawakal. Ketika dia mau keluar rumah, dia bertawakal kepada Allah. Hatinya dia serahkan kepada Allah dengan tawakalnya. Engkau yang akan mengatur apa yang akan terjadi nanti di luar rumah. Kemudian dia mulai memohon kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw ajhala aw azlama aw uzlam aw ajhala aw yujhala 'alayya. Lalu dia keluar. Tahu artinya? Tahu? Alhamdulillah. Enggak tahu? Beli buku. Beli buku. Buku doa. Apal? Hafalkan. Pahami artinya. Ini dia lawan tangkal. Lawan tangkal itu tawakal. Kalau dia mengucapkan itu didoakan oleh para malaikat. Kamu telah dijaga, kamu telah dipelihara, kamu telah mendapatkan hidayah. Bila kita keluar rumah, apalagi? Apalagi yang lebih besar daripada itu? Tapi sebagian orang-orang yang mengaku mukmin, sebagian orang yang mengaku muslim, tidak. Dia tidak peduli dengan bacaan-bacaan ini, dengan tawakal ini. Dia pedulinya kepada tawakal, kepada jimat dan tangkal. Sehingga kalau dia keluar lupa bawa jimat itu menderita banget sampai pulang. Karena merasa dirinya sudah tidak memiliki apa? Benteng pertahanan. Kalau Anda hidup Anda selalu pakai tangkal. Di badan ada tangkal, di dompet ada tangkal, di rumah ada tangkal, di toko ada tangkal. Kita akan bertanya, kamu ini mukmin apa kafir sih? Maka jauhkan hidup kita daripada tangkal dan jimat. Itu bukan budaya orang mukmin. Itu budaya orang kafir. Orang-orang kafir memberikan sesajian-sesajian kepada apa yang mereka ibadati. Mempersembahkan sesajian-sesajian. Persembahan-persembahan karabin. Itu budaya orang kafir, bukan budaya orang muslim. Ada yang menyembelih ini, menyembelih itu, ada yang mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, ada yang memberikan emas, ada yang memberikan makanan kepada sesembahan-sesembahannya selain Allah. Itu budaya orang kafir. Dan apa yang mereka melakukan itu membuat mereka kafir, kufur akbar. Namun sayang, tidak sedikit pula orang-orang yang menyatakan dirinya muslim melakukan sesajian-sesajian itu. Melakukan penyembelihan-penyembelihan hewan untuk makhluk-makhluk tertentu. Penjaga pantai laut selatan. Penjaga gunung, penjaga danau keramat. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kita akan bertanya, engkau mukmin apa kafir? Kita enggak berani mengatakan engkau kafir karena engkau juga sholat bersama kami. Namun kalau engkau sholat bersama kami, kenapa engkau melakukan yang dilakukan orang kafir? Tunjukkan bahwa Anda berbeda. Tunjukkan lakum dinukum waliyadin. Keluar kita dari bahasan kufur besar. Mari kita pindah kepada kufur kecil. Jadi kalau kita bicara kufur dan kafir setelah ini, maknanya maksiat. Maknanya adalah maksiat. Namun maksiat itu pola hidup orang kafir. Kekufuran dan pola hidup orang kafir. Ketika ditiru oleh seorang mukmin, tidak berarti dia kafir. Tapi dia punya pola hidup seperti pola hidup orang kafir dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Orang kafir hidup di dunia untuk bersenang-senang dan makan-makan. Ini pola hidup orang. Orang apa? Orang kafir. Allah mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Di dalam surat Muhammad.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
Dalam surat Muhammad ayat yang ke-12. Di bagian terakhir daripada ayat.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
Dan orang-orang kafir, hidup mereka untuk bersenang-senang, hidup mereka untuk makan-makan, seperti makan-makannya hewan ternak, dan neraka adalah tempat kembali untuk mereka. Jadi pola hidup orang kafir di dunia ini hanya untuk bersenang senang, untuk makan makan. Anda orang mukmin tidak boleh hidup di dunia ini untuk sekedar bersenang-senang, tidak boleh hidup di dunia ini hanya sekedar untuk makan makan. Hidup di dunia ini untuk berjibaku, berjibaku dan berjibaku menghambakan diri kepada Allah. Ini pola hidup orang mukmin.
Secara tidak sengaja atau sengaja disengaja, kita tidak tahu, ditanamkan kepada generasi-generasi umat Islam, ditanamkan di benak pikiran umat Islam, yang penting asyik, enjoy aja,
yang penting asyik dan hidup itu enjoy, bukan pola hidup orang mukmin.
Pola hidup orang mukmin adalah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba mengejar ampunan Rabb dan mengejar surga Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera, bersegera menuju ampunan Allah dan surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang demikian hendaklah mereka selalu berlomba-lomba.
Ini pola hidup orang mukmin, berlomba-lomba di dunia menuju surga. Bukan yang penting asyik. Dua hal yang berbeda, tolong bedakan dengan baik. Agar Anda bisa merapat mau kemana.
Kalau Anda tidak bisa membedakannya, Anda akan hanyut di bawah gelombang besar.
Dan itu diulang-ulang di benak umat Islam. Ditampilkan sekian kali dalam sehari, sekian kali dalam 24 jam. Yang penting asyik. Yang penting happy.
Happy, bersenang-senang. Itu pola hidup orang kafir. Makanya orang kafir itu suka party.
Apa party?
Pesta. Karena di pesta itu mereka bersenang senang, semua mau dipestakan.
Kalau kita tidak, hidup kita tidak untuk pesta. Hidup kita untuk ruku dan sujud. Maka pesta kita tertentu-tertentu saja. Hari-hari tertentu saja pesta kita. Ada juga pesta kita. Karena manusia juga butuh pesta. Tapi ditentukan hari-hari tertentu.
Anak lahir dipestakan. Dimakan-makan. Itu maksudnya, bersenang-senang. Kita menikah juga pesta. Bersenang-senang di hari raya.
Orang kafir enggak, dia mau hari-harinya penuh pesta. Semua mau dipestakan. Umat Islam ngekor.
Umat kafir pesta ulang tahun. Umat Islam ngekor pesta ulang tahun.
Rasul enggak pernah ngajarkan itu.
Ingat, bukan keluar dari agama Islam. Hati-hati.
Budaya orang kafir, bukan budaya umat Islam. Masih punya kakek yang umur 95 tahun? Ada di antara kita masih punya kakek umur 95 tahun ada? Coba tanya dia, pernah enggak dia pesta ulang tahun dulu? Pernah tidak? Enggak pernah. Berarti umat Islam Indonesia enggak pernah pesta ulang tahun. Kapan umat Islam Indonesia mulai ngerti pesta ulang tahun? Semenjak budaya orang kafir masuk.
Semua mau dipestakan, Pak. Anaknya 5. Berarti pestanya berapa? Hah?
Kok 5? Antum enggak pandai ngitung apa?
Anaknya 5, pestanya berapa?
7. Kan ada bapak ibunya.
Anaknya 5. Apa ada anak tanpa bapak ibu? Berarti kalau anak 5 pestanya berapa?
7 pestanya.
Bapaknya pesta ulang tahun, ibunya pesta ulang tahun. Anak pertama pesta ulang tahun, anak kedua pesta ulang tahun, anak ketiga demikian, anak keempat demikian, anak kelima demikian.
Pesta terus. Kenapa orang kafir suka pesta? Hidup mereka untuk bersenang-senang. Kenapa umat Islam tidak punya pesta ulang tahun? Karena itu bukan bagian daripada pola hidup orang Islam. Pola hidup orang mukmin tidak begitu.
Kemudian dipestakan yang aneh-aneh.
Hantu dipestakan.
Pesta apa?
Pesta hantu.
Tuh mulai itu. Umat Islam ngikut tuh. Kayak hantu semua malam itu.
Pergantian malam tahun baru dipestakan.
Umat Islam tidak pernah punya itu.
Tak ada Rasulullah SAW mempestakan pergantian tahun.
Tidak juga para sahabat, tidak juga para tabi'in, tidak juga Imam Syafi'i, tidak juga Imam Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab tidak ada yang melakukannya satu pun.
Kalau kita bicara mazhab, itu pula hidup orang kafir. Kita ikut-ikutan. Orang kembang api, kita kembang api. Orang bakar iman, kita bakar iman.
Ya akhi, Anda punya iman yang wajib Anda pertahankan.
Ya ukhti, Anda punya iman yang wajib Anda pertahankan.
Kalau tidak mau untuk kekal di neraka, satu-satunya cara supaya tidak kekal di neraka, harus ada iman ketika dibawa pulang ke akhirat. Jangan sampai hilang. Itu sekedar untuk tidak kekal di neraka. Sudah ada iman, belum tentu tidak masuk neraka.
Tapi kalau Anda pulang tanpa membawa iman, itu di neraka selama-lamanya.
Dan soal masih ada atau tidak ada, Allah yang maha menghisab. Allah yang maha menilai.
Dan kita harus takut pulang ke akhirat tidak membawa iman bersama kita.
Maka kita jaga tuh iman kita. Kita pagari tuh iman kita dari pola-pola orang kafir. Cinta dipestakan, pesta cinta. Apa namanya pesta cinta? Apa?
Tuh kan, tahu kan.
Tahu, Pak.
Mantan mungkin, mantan.
Jadi hari itu setiap laki-laki harus bawa bunga. Bunganya kemudian dikasih pita. Mempersembahkannya dengan melutut. Itu pola hidup orang kafir. Ditiru oleh orang Islam. Anda mukmin atau kafir? Kalau mukmin tidak ada pesta bunga-bunga. Tidak ada pesta cinta-cinta. Tidak ada pesta hantu-hantu. Orang kafir sudah memestakan, membuat pesta hari tanpa celana. Bentar lagi datang ke Indonesia. Tunggu saja. Walau dalam skala terbatas mungkin. Event kecil dulu, memancing. Orang kafir sudah pestakan hari tanpa celana. Hari itu gak ada yang pakai celana. Kecuali celana dalam. Maka umat Islam meniru pola bersenang-senangnya itu. Orang kafir dugem untuk bersenang-senang. Umat Islam ikut-ikutan dugem untuk bersenang-senang. Orang kafir karaokean untuk bersenang-senang. Umat Islam karaokean untuk bersenang-senang. Kita akan bertanya, kamu orang mukmin atau orang kafir sih? Kenapa zahirmu mirip sekali dengan orang kafir? Sehingga ketika orang kafir dari negerinya pertama kali datang ke Indonesia, dia mikir, ada gak tempat dugem ya di Indonesia itu? Umat Islam semua di sana mayoritas. Banyak rupanya kalah negeri mereka. Kata orang kafir itu, semua yang ada di negeri saya ada di sini. Bingung dia, ini umat Islam apa enggak ini di Jakarta ini? Latah. Latah. Meniru, meniru, meniru. Hadis Rasulullah SAW tadi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Latat tabi'anna sana namangkana qablaku. Dulu waktu pesta pernikahan dulu, ingat saya waktu pesta pernikahan dulu di kampung saya sana, itu gak ada yang namanya pesta-pesta. Gak ada yang namanya tenda-tenda. Gak ada yang namanya bunga-bunga. Diundang orang makan ke rumah, yang laki-laki dengan laki-laki, yang wanita dengan wanita, dihidangkan makanan dan selesai. Pulang. Betul atau tidak? Di kampung Ana dulu begitu. Di kampung tengah bagaimana dulu? Hah? Mana kampung penduduk kampung tengah? Dulu di sini begitu enggak? Dulu. Iya. Nah, tuh mulai tuh umat Islam tuh nampak pola pesta orang kafir. Didatangkan organ tunggal. Didatangkan biduan-biduan wanita. Lalu setelah biduannya nyanyi, dia lagi yang joget-joget. Itu pola orang kafir. Karena hidup mereka untuk pesta. Hidup mereka untuk bersenang-senang. Umat Islam latah. Ditiru juga tuh organ tunggal. Ditiru juga tuh biduan-biduan wanita dihadirkan. Ditiru juga tuh keluarga-keluarga dari mempelai laki-laki dan wanita saling bergantian bernyanyi di atas pentas tanpa rasa malu. Katanya ini hari gembira, hari bersenang-senang. Betul hari bersenang-senang, tapi tidak sampai sebegini parah. Ini sudah bersenang-senangnya orang kafir, pola orang bersenang-senangnya orang kafir. Anda mukmin apa kafir? Mukmin.
pola bersenangnya orang mukmin tiru. Mana polanya? Itu sejarah Rasul banyak. Rasul menikah beberapa kali. Dan semua pernikahannya pola orang mukmin. Anda menikah cuma satu kali, itu pun pakai pola orang kafir. Ya udah, saya tambah yang satunya lagi mukmin insyaallah ya.